2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Лало Кирилов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по бюджет и финанси и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Кирилов.
Здравейте.
Е, вече се отпуши, ако можем така образно да се изразим, големия проблем, който владее държавата и обществото през последните десетина и повече дни. Това е подписания от президента указ, с който се отваря възможността утре, нали, още утре, доколкото разбрах, да гласувате освобождаването на тримата стари министри, подали оставка с трима нови министри. Каква е вашата позиция? Какво ще следва от всичко това?
Ами, аз мисля, че този проблем е малко и така преекспониран, защото, както стана ясно, и нямало е съгласувателна процедура, която да е пусната от Министерски съвет, така че мисля, че това просто е така удобното извинение, защото се видя, че управляващите не са готови с така, номинации реални за кабинет, и той за промени в кабинета.
По какво вадите заключение, че не са готови?
Еми, виждате, че вече имаме втора смяна на министър.
Да.
Имаше предположения, които ще са министрите, както на транспорта стана ясно, че вече е оттеглена тази кандидатура и вече имаме нова кандидатура от преди няколко дена.
Да.
Тоест от вчера или от този ден стана ясно новата кандидатура.
Вие като член на тази комисия, какво впечатление имате от Росен Желязков и това ще бъде ли личността, която ще промени нещо в министерството?
Ами, аз не мисля, че той ще е на личността, която ще промени нещо в това министерство, защото се вижда, че политиката на управляващите, тя е последователна. Това в момента е едно от най-важните министерства предвид на новите, така големия ресурс, който трябва да бъде разпределен. Тук Желязков го познаваме единствено и само от проблемите, т.е. това, което беше аферата в Костинброд и като работата му в Министерски съвет.
Да, да. Продължаваме нататък. Явно, че утре ще бъдат подложени на гласуване оставките на старите трима министри и кандидатурите на тримата нови. Как ще гласувате вие?
Ами ние няма да подкрепим промените. Ние искаме и парламентарната група на БСП заявила ясно, че иска оставка на цялото правителство.
Да.
Защото не виждаме някаква промяна в политиката, както казах.
Да, да. Вие внесахте в Конституционния съд искане за коментар от Конституционния съд, разглеждане на внесените промени в административно-процесуалния кодекс. Защо? Какво искате да се промени? И защо не сте съгласни с промените, които приеха мнозинството в Народното събрание?
Както заяви цялата парламентарна група и експертите, тези промени в АПК или в административно-процесуалния кодекс да не са точно да бъдат ограничени правата на гражданите да защитават интересите си, когато имат спор с държавата.
Да.
Въвеждат се едни огромни такси, които няма да са посилни на голяма част от обществото да бъдат платени от тях, когато имат спор с държавата или с общината.
Да.
Както виждате и президента, и той има позиция, и цялото президентство има позиция, и позициите ни съвпадат по това, че това са вредни за обществото промени.
Да. Какво предстои от тук нататък? Какво ще внасяте вие като законодателна дейност да свършим с Народното събрание? На какви закони държите и каква ще бъде тяхната философия, най-общо казано?
Ами нашата философия на и на всичките закони, които сме внесли до сега и които предстои да внесем, е да улесним и да подобрим начина на живот в обществото, защото виждаме, че така ножицата в обществото е много широко разтворена,
да,
и хората не живеят по-добре от преди 5 или 10 години. Значи, като визия, ние казахме, ще се повторя отново, ние казахме нашата позиция, не искам оставката на цялото правителство. И смятаме, че сме алтернатива, която може и трябва да промени доста неща, които се направиха през последните 10 години управление на ГЕРБ, към по-добро.
Да. Казахте алтернатива, а всички специалисти, или поне по-голямата част от тях, напоследък коментират, че Точно това е проблема. Вие сте активна опозиция, но все още не сте станали алтернатива. Какво ли липсва, за да бъдете истинската, реалната, голямата алтернатива на сегашното управление? И това предвидено ли е, отчетено ли е във визията, която приехте като документ и тръгнахте по страната да я рекламирате?
Аз казвам, че ние се заявихме като алтернатива още от първия ден в парламента. Това, че така голяма част от експертите или тези, които са приближени към управлението, се опитват така да омалуважат нашите действия, е друг въпрос. Да, ние предложихме, но още не сме даже приели, не е минало на политически орган визията, но ние сега водим разговор с обществото,
да,
който да представим нашите предложения по-социална България и към една държава, която трябва да подобри начин на живот на гражданите. И сега тръгнахме по страната точно заради това, да чуем техните предложения, техния глас и ние да представим това, което е като наше виждане с конкретни проблеми, които ние сме набелязали в процеса на работа от последните година и половина.
След това обществено обсъждане, вие ще внесете корекции в документа и тогава отново ще бъде прият. Така ли да разбирам като процедура?
Ами да, това когато сега имат нови предложения и бъдат избистрени,
да,
така направените вече да бъдат по-ясни, по-точни, ще мине вече през всичките партийни органи на партията.
Да. Какво е впечатлението ви от тези срещи? Хората одобряват ли тази визия? Какви са корекциите им? Какво, за какво най-много настояват?
Хората настояват за промени, защото се вижда, че в последните години не изживеят кишлесно. Искат нещо, което да е промени живота им кардинално и толкова бързо. Имат достатъчно идеи и по-скоро свързани по-скоро с местни проблеми или ако има някои национални такива, които да са повечето са свързани с увеличението на доходите.
Да, значи доходите ги поставят на първо място.
Абсолютно да.
Да. А вие в състояние ли сте според вас, говорим сега реалистично, ако дойдете на власт наистина да повишите доходите, откъде ще вземете парите?
Ами както предложихме и с бюджета предната година, видя се, че има от къде да вземат, да се вземат така приходите, които да бъдат изкарчени за повече доходи.
Да.
На населението. Вижда се, че има доста проблемни сектори, в които търпи оптимизация.
Да. Много се хвали кабинета с 2 милиарда и половина икономии от бюджета. Тези икономии са реални или просто капитал вложенията не се реализираха или пък не беше приет реалистичен бюджет, то останаха пари?
Както казах и когато беше приеман бюджета и разискван 2018 година, т.е. в края на 2017 бюджета за 2018, точно това и с моето изказване аз споменах, че за пореден път правителството е подценило приходната част, за да може чрез една така спорна механизъм в Закона за публичните финанси, който ние жалим пред Конституционния съд, да разпределя излишъците по усмотрение на министър-председателите еднозначно и така еднолично от него.
Да. Тоест това не е плюс като много добро управление, а просто технически и технологични изменения, за да може да се реализират такива икономии.
Еми да, още не сме виждали. Ние сме в края на годината, още не виждаме да са извършени разходите, които за поредна година са планирани за отбрана.
Така?
Така, както вървят нещата, може би тази година тези предвидени разходи няма да бъдат направени. Ето, тук идва и част от излишък.
Те са, значи предвидените пари за превъоръжаване, след като не са изхарчени, те са част от тези 2 милиарда и половина, така ли?
Абсолютно, ще бъдат част.
Това нещо трябва да го обяснявате на хората, да се знае тези излишъци от какво се получават.
Да, аз, както казах, ще се повторя, че още при приемането на бюджета за 2018 година казах, че приходите не са подценени.
Така?
И както и Евростат каза, има над милиард евро несъбрано ДДС на година. Mm-hmm. Така че и оттам има резерв, откъдето може да бъде събирано и подобрявано от това нещо.
Имате ли представа от новия бюджет, който ще започнете в скоро време да дебатирате? Той вече, доколкото разбрах, е публикуван на страницата на Министерство на финансите. Погледнали ли сте го и какво е вашето впечатление?
Аз не съм го виждал за сега.
Така?
Мисля, че сега като почнем активния сезон, защото да, имаше малки почивки, ще го погледна в кратък срок, но мисля, че начинът и процедурата на приемане ще бъде както предходните години.
Така?
Помощите, за да може да не стане ясно голяма част от нещата, които предвиждат управляващите, да бъдат приети по късните часове на денонощието, да, за да не станат достояние на гражданите.
Ете, после рано или късно стават наше достояние, защото живеем с вашия приятия от Народното събрание бюджет. Така че ние рано или късно разбираме какъв е бюджета.
Да, но страните по-голяма част от развитите страни, обсъждането на бюджета почва от май месец.
Да, даже по-рано. Така е.
А не в последния момент, защото така е. Това все пак е един много обширен документ, от който трябва да се вникне в съществото, същността на документа, и аз затова сега избягвам да коментирам нещо, което съм погледнал много набързо.
Обвиниха ви, че отново, че президента е ваш, даже председателя на парламентарната група на ГЕРБ, обърна внимание да накарате президента да подпише прословутия указ. Защо продължава тази схема на приобщаване на БСП с президента и обратно?
Защото това е стратегия, която управляващите, в частност Цветанов, се опитва да мени, че няма две институции разделени, няма критично мнение към управляващите, а ни привърват за нас, че имаме общ интерес. Но се вижда, че дори и президента преди една седмица каза, че още не виждат в нас алтернативата. Може би вижда се, че той има различно мнение по някои въпроси от нас, но както казах преди малко за закона за кодекса административно-процесуалния, мненията не съвпадат.
Да.
Това е чиста стратегия от управляващите, за да може така да бъдат замазани критиките от другите институции.
Да. Тези дни много силно се заговори в обществото за драстичното увеличаване на цените. От една страна свързано с увеличаване на световните цени на енергоносителите, от друга страна и с местни проблеми. Например, увеличаване цената на житото и оттам хвъркване на цените на хляба. Вие предложихте да се намали ДДС на хляба до 5%, но веднага ви отговориха, че такова събитие не може да се случи. Как оценявате ситуацията с това увеличаване на цените в есенния и зимния сезон и как ще успеят хората да се справят с новата ситуация?
Това, което виждаме и ние, още няма ясна, т.е. процент, с който да ще бъдат увеличени цените. Ние предложихме един механизъм точно за най-насъщното. Да, както заявихме в визията, искаме диференцирана ставка за храните от първа необходимост.
Да.
Ние сме, може би, една от малкото държави, които няма такива диференцирани ставки.
Да.
Мисля, че това е така един доста добър подход или метод за регулиране на цените. Мисля, че предложението е добро и не трябва да бъде отхвърлено така от управляващите точно толкова бързо, защото преди няколко години ако не бъркам в правителството Борисов 2, той имаше предложение, в частност премиера, имаше предложение да бъде намалено 90-то за абсолютно всички стоки, не само за хранителните продукти.
Не, аз по-скоро няма да приемат това. Това е ясно, но по-скоро се интересувам какво ще се прави, как ще се мисли. Хората няма да могат да оцелеят при такива високи цени. Нещо трябва да се измисли, не знам.
Трябва, да, разбира се, трябва да се повишат доходите. Аз за това казах.
С тия 10%, които предвиждат, тя инфлацията ще ги заде веднага.
Ами, да. Има нещо, вярно, че инфлацията няма да така, ще е по-висока от предходните години, така че трябва нещо по-бързо увеличаване на доходите и създаване на среда за повече инвестиции.
Да.
високо платени инвестиции, защото с висока добавена стойност.
Икономисти казват, че инфлацията е сигурният признак за развиваща се икономика. Само че у нас показателите говорят за обратното. Спада брутния вътрешен продукт при заложени 3,6% и реализирани такива през второто тримесечие. През третото тримесечие паднаха на 3,4%. Защо инфлацията не активира икономиката у нас?
Инфлацията просто показва увеличението на цените и това определена кошница на основни неща. Тя не е сигурен знак за икономическо развитие. Както казвате, то изостава в последните месеци. А и идва и там от проблема с вида на икономическия растеж и на това, което се произвежда като брутен вътрешен продукт.
Така. И накрая усеща се в обществото известно напрежение. Няма реално правителствена и парламентарна криза и това е ясно, защото имаме правителство, макар и все още непопълнено с избрани нови министри, имаме парламентарно мнозинство, което стои неотклонно зад кабинета Борисов 3. А защо имаме усещането за криза в политиката, държавността, институциите?
Ами криза, както казахте вие, има и тя е видима. Това, че няма достатъчно критична маса още в обществото, това е друг въпрос. Но се вижда, че няма как да няма кризи, защото имаме една управляваща коалиция, която се е формирала само единствено с цел да бъде във властта.
Да. Аз ви благодаря.
Представителите на ГЕРБ и на патриотите, те имат различни виждания, които не са само за подобряване. Те имат разлики в техните разбирания за политика, така че няма как да няма кризи.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря. Хубав ден.
Благодаря ви, Лало Кирилов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.